20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești.
Eu sunt Oana Năsui, ne bucurăm să avem printre noi pe Raluca Popiacob. Ea este manager și strateg cultural. Înainte să ne povestesc de proiectele culturale pe care le organizează, cum e să faci strategii și să oferi consultanță la nivel local și național în România?
Bună! Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Deocamdată în 2014 am realizat strategia culturală a Timișoarei. A fost o experiență care mie mi-a schimbat foarte mult atitudinea față de ce înseamnă influențarea deciziilor publice. Înainte de 2014, din 2010, de fapt, am lucrat voluntar și pe proiecte în coaliția sectorului cultural independent și aveam o abordare destul de bătăioasă. Credeam că pentru a schimba lucrurile, pentru a determina administrația publică să ia deciziile care nouă ni se păreau bune, trebuie să fii mai
agresiv,
să spunem. Deși tot timpul am fost dintre cei mai echilibrați din grup, dar totuși eram considerată destul de agresivă. După experiența de lucru efectiv cu primăria Timișoara, pentru că cu ei am lucrat în 2014, împreună cu colegii mei, lucrurile s-au schimbat, pentru că am înțeles mai bine ce înseamnă să fii de cealaltă parte a baricadei, să spun, să fii în locul lor. Am lucrat cu ei în echipă, am fost foarte apropiați și cred că și eu am înțeles mai bine ce înseamnă să fii ONG cultural, dar cu siguranță eu și noi am înțeles cât de dificil este să iei decizii, să te coordonezi cu colegii tăi din diverse departamente, din primărie, cât de greu este ca funcționar public să lucrezi sub diversi șefi, diversi primari, iar Timișoara, cred eu, că în acel moment și în acest moment este unul dintre orașele unde lucrurile merg bine.
La nivelul administrației,
la nivelul
locale.
Administrației locale, da.
Și totuși, greutățile cele mai mari care sunt? Coordonarea asta?
Da, coordonarea asta și faptul că structura birocratică de organizare efectivă a primăriei ca instituție încurajează un anumit fel de a face lucrurile care este foarte fragmentat pe departamente, pe secții. Iar proiectele, atunci când se realizează, ele pretind cumva o colaborare între departamente. Ori asta este foarte greu de făcut, adică practic de la o structură pe verticală trebuie să se ajungă la o structură de comunicare și de lucru efectiv pe orizontală. Ori oamenii nu sunt obișnuiți, nu este vina lor. Efectiv, fiecare proiect făcut învață practic ce înseamnă să lucreze între departamente.
Mă gândeam că zona financiară e mai greu, în sensul în care trebuie să se supună unor diverse reglementări. Tot așa din afară se consideră că asta ar fi marele impediment, că totuși au audit, sunt bani publici.
Da, oricum, cele două sunt legate. Acum, bineînțeles, lucrând efectiv cu ei, îți dai seama cât de mare nevoie au și ei, cum și noi, zona ONG-ului cultural, avem nevoie de formare profesională de calitate. Adică oamenii care lucrează în administrația publică de multe ori nu sunt la curent cu noi proceduri, cu noi instrumente de lucru online, IT și cred că aici e foarte mult de lucru. Dar am reușit să lucrăm bine. Acum, e adevărat că noi am lucrat doar pe partea de elaborare a strategiei, nu am mers mai departe alături de ei pentru a vedea ce înseamnă implementarea.
Asta era următoarea întrebare, că totuși una e să concep o strategie și apoi implementarea. Asta a fost problema și la mai multe orașe care au cerut consultanță externă sau expertiză externă, că li s-a livrat produsul, iar ei au rămas să-l implementeze.
Da. Acum, eu cred că felul în care noi am lucrat a asigurat cumva transferul de ownership, transferul de asumare din partea lor a strategiei, pentru că noi întotdeauna am lucrat alături de ei, adică ei au fost ca membri din echipă, cel puțin câteva persoane, bineînțeles, care aveau atribuțiile astea și aveau și timpul să stea alături de noi. Am organizat 14 focus grupuri, mai multe întâlniri cu consilierii locali, tot timpul eram în contact cu oameni de la direcția din primărie care se ocupa de această strategie, așa încât la sfârșit strategia, de fapt am spus de la început acest lucru, strategia care va rezulta nu este a noastră, este a voastră. Noi vă însoțim pentru ca voi să aveți o strategie care vi se potrivește și care vă duce într-o direcție pe care o doriți. Iar asta a fost un alt lucru care a fost diferit față de ceea ce făcusem până în acel moment. Ca ONG faci rapoarte, faci documente, recomandări de politică publică, dar întotdeauna este documentul tău și îl trimiți lor. Munca de consultanță este de la început documentul lor și trebuie să gândești în ideea asta, ceea ce rezultă, trebuie să mă reprezinte, eu ca consultant am niște valori, am niște principii, am niște idei, am o expertiză, dar ceea ce rezultă este în aceeași măsură, de fapt, este documentul clientului meu.
E interesant că avem această oportunitate la nivel național datorită titlului de Capitală Europeană a Culturii în 2021. Au avut șansa 14 orașe deja să își pregătească dosarele, 4 au intrat în finala și vom afla anul acesta. Așa, focus pe zona culturală și creativă, nu ne aducem aminte în ultimii 10 de ani să fi fost. Credem că totuși strategiile acestea culturale sau, mă rog, conținutul dosarelor să poată fi implementate și ulterior. Crezi că e posibil ca administrațiile publice locale să poată continua să implementeze o serie de strategii care până acum 2 ani le erau străine?
Sper acest lucru și am perceput și niște semne că ar fi așa. După cum poate știți, în urma rezultatului în care cele 4 orașe au fost selectate pentru etapa a doua, București, Baia Mare, Cluj și Timișoara, o parte din celelalte orașe au depus o scrisoare de contestație. Zilele trecute, Ministerul Culturii a răspuns aceste scrisori de contestație și în această scrisoare de răspuns, practic, există niște indicii că se lucrează acum, practic, la un program de sprijinire a acestor orașe care nu au trecut în etapa a doua pentru a implementa strategiile pe care le au și planurile pe care și le-au făcut și pe care le-au depus în competiție. Deci se pare că ministerul lucrează la asta și, mă rog, vrea să-i încurajeze. Nu știm ce înseamnă asta, cred că trebuie vorbi cu cei de la minister.
Strategia aceasta pentru Timișoara, ce aturi principale are?
Strategia ca atare e un document care încearcă să răspundă nevoilor orașului. Timișoara are câteva aturi, depinde față de cine.
Față de Cluj, București
față
și Baia Mare.
Față de București și Baia Mare, cred că, în primul rând, că strategia la care eu am lucrat n-a fost strategia pentru capitală culturală. A fost strategia orașului pe termen lung, care trebuie să stea în picioare, indiferent că orașul este sau nu selectat. Sunt câteva aturi clare, cred că cel mai evident, pentru mine cel puțin, acum o să vorbesc din nivel personal, este poziția pe care o are orașul și ceea ce vine odată cu asta. Este un oraș foarte bine conectat și ca infrastructură și la nivel de comunicare, colaborări culturale cu Budapesta, cu Viena, cu Belgrad. Este un oraș de graniță care
e
multicultural. Acest multiculturalism este mai degrabă unul istoric decât unul real în acest moment. Există noile minorități care sunt luate în considerare poate mai mult decât în alte orașe. Bineînțeles, există niște aturi, dar aici fiecare oraș are de tradiție, de istoria artei, într-o anumită zonă, da, arta, grupul Sigma, toate lucrurile acestea, dar aici am văzut că și școala de la Baia Mare, și școala de la Cluj, și Bucureștiul, nu e neapărat ceva singular. Da, e singular prin specific, dar fiecare oraș are o tradiție artistică anume. Acum, cred că Timișoara are un atu foarte important în faptul că Aradul a luat decizia să colaboreze cu Timișoara pentru etapa a doua, după ce și Aradul fusese în competiție pe cont propriu, lucru care cred că este foarte bun. Adică
se creează un centru de putere cumva.
Da, care centrul de putere este deja centrul de colaborare regională, e cumva deja prins în mai multe documentele politici publice, deci practic este doar o confirmare a unui lucru care era văzut de ceilalți, dar, mă rog, dintr-un motiv sau altul, orașele nu au mers de la început împreună. Și poate a fost mai bine, fiecare și-a definit pe cont propriu ce e important pentru el și acum ambele orașe au și strategii bine făcute, pentru că pentru că la Arad strategia a fost făcută de Oana Arad împreună cu Corina Șuteu, la Timișoara a fost făcută de noi, ambele orașe au avut parte de expertiză importantă și acum, practic, având această pregătire, nu știu iarăși, deci nu sunt în momentul de față în echipa celor care lucrează Timișoara, acum nu sunt în nicio echipă în momentul de față pentru capitale culturale.
Radio România Internațional.
Cu emisiunea Cultura Română Acasă și în Lume continuăm dialogul cu Raluca Iacob, manager și facilitator cultural.
Dar revenind și la poziția ONG-ului, întotdeauna zona privată, independentă, din păcate, în continuare se află într-o măsură extrem de mare, de o parte a baricadei față de zona publică, adică parteneriatele public-privat sunt ușor nedezvoltate, dar din participarea la diverse grupuri de lucru și la diverse documente strategice, strategice, am remarcat că zona independentă, într-adevăr, are un tip de lipsă de formare în domeniul strategic, ca să nu zic formare neapărat profesională. Probabil că și-a dezvoltat o zonă mai mult de implementare și de management decât de viziune și strategie. Și remarcam această confuzie care este făcută foarte des între strategii locale, strategii de oraș, strategii naționale, ce ar trebui să facă ministerul, unde sunt banii cei mai mulți, de ce nu ne dă ministerul, dar stai puțin că am putea să luăm de la Consiliul Județean. A doua, iarăși, branșarea asta destul de agresivă la ideea că sunt banii noștri și statul trebuie să ne dea. Dacă avem oportunitatea să vedem ambele părți ale poveștii, lucrurile nu stau chiar așa. În schimb, e un pic îngrijorător că exact sectorul independent care dorește să facă schimbare nu este informat asupra sistemului pe care vrea să-l schimbe.
Da, în 2011 am realizat împreună cu colegii din Coaliția Sectorului Cultural Independent un proiect care se numea chiar Cultura Activă, Resurse pentru Participare și Advocacy în Sectorul Cultural Independent. Și încercam să oferim exact aceste informații despre care tu vorbești, legate de legislația care reglementează transparența decizională, felul în care se iau deciziile, felul în care poți să ai acces la informațiile de interes public, cum se realizează participarea publică. Am pus în discuție diverse teme care atunci ardeau și acum ard, statutul artistului, rolul instituțiilor publice de cultură, încercând tocmai să informăm, exact cum zici tu, și să și contribuim la dezvoltarea acestor competențe de participare la deciziile publice. Interesul a fost modest. Acum ne asumăm și noi partea de comunicare, dar nu cred că ăsta a fost motivul, pentru că deja în 2011 coaliția era cunoscută ca un grup de acțiune. Explicația pe care noi am găsit-o este că multe persoane din sectorul independent sunt vocale pentru că își doresc foarte mult de fapt un context care să-i ajute să lucreze, să poată să facă ceea ce ei știu mai bine. Și acum mă refer efectiv la evenimente și proiecte artistice. Ajung să cunoască într-o anumită măsură legislația și cum se organizează o dezbatere publică, unii dintre ei, dar este o chestiune de nevoie. Foarte puțin își doresc să-și asume ca o altă sarcină profesională. Este efectiv o chestie făcută de nevoie și asta se simte. Se simte și în faptul că atunci când se primesc bani, când se organizează,
rezolvată,
lumea se întoarce la ceea ce își dorește și știe de fapt să facă, și anume proiecte culturale artistice. Și eu o vreme am trăit cu iluzia că această efuziune de interes pe zona de advocacy reflectă un interes mai substanțial din partea anumitor persoane și organizații pentru a continua să se profesionalizeze pe zona asta. Nu mi s-au confirmat. E foarte greu să ții în viață o organizație care să se specializeze pe zona de advocacy și cercetare despre sectorul cultural independent.
Aici aproape nu sunt resurse pentru
Exact. Deci financiar nu găsești bani care să susțină aceste activități. În momentul de față avem mai degrabă experți, persoane specializate pe o zonă sau alta, dar care în viața reală sunt fie critici de artele spectacolului, fie manager cultural de proiecte europene, fie cum sunt eu, o combinație cu mai multe pălării de manager cultural, cu facilitator, cu specialist de politici culturale, și atunci, practic, profesionalizarea activității de advocacy o faci dintr-un interes profund personal strecurat printre multe alte activități care, de fapt, îți aduc banii din care poți să trăiești zi de zi. Așa că să nu ne mirăm că nu există competențe în zona aceasta, în sectorul independent. Deci, în sectorul public. Mi se pare că în afară de organizațiile mari, gen ANUC, UNITER, UAPE, Uniunile de Creație, care au resurse financiare și care își asumă misiunea de lobby pentru membrii lor în mod organizat și formalizat, instituțiile publice de cultură nu fac acest lucru și nu avem, din păcate, în România organizații specializate.
Stăm de vorbă cu Raluca Iacob, la 20 de minute de celebritate.
Poate ar fi benefic să ne întoarcem la definiții, ce înseamnă o strategie la nivel local, ce înseamnă o strategie la nivel național, ce înseamnă un tip de politică publică și de ce o politică publică culturală, de exemplu, trebuie să se armonizeze cu altă politică care nu este culturală. Adică un pic ce ni se pare este că este o suprapunere de informații și de modele, de sisteme, fie mai aproape de noi în Europa, fie mai departe de noi, și din păcate în România nu reușim să alegem un tip de structură care ar fi funcțională pe un fost sistem comunist, un sistem încă în tranziție. Soluțiile poate ar fi un anumit tip de definiție și ca să putem începe de undeva, fiecare să știe ce rol își asumă. Ca să nu mai avem situația asta că un artist crede, având în vedere că s-a întâlnit cu 70 de probleme, că acele 70 de probleme, dacă le numește, el poate să propună, de fapt, nu știu, o măsură de politică culturală.
Eu cred că lucrurile se vor regla în timp. Cred că ce se întâmplă acum este un efect normal al unui import de concepte, practici, experiențe pe care le avem, să spunem drept, mai ales din afară. Adică aducem din experiența de studiu, de muncă, de participare la conferințe, de citit articole care sunt publicate în alte țări decât România. Acum, o politică publică, cum am învățat-o eu la școală, la CEU, este orice decizie, ia sau nu ia un decident public. Deci nu este nevoie să vorbim despre strategie ca să vorbim despre politică publică. Chiar și non-acțiunea este o politică publică. Strategiile ca instrumente însă cred că ar trebui înțelese pentru ceea ce sunt, și anume instrumente de planificare culturală. Sunt efectiv niște ghiduri pentru a te orienta mai bine în viitor. Și spunând asta, înțelegem și faptul că ele trebuie să fie suficient de flexibile încât să se adapteze viitorului atunci când va deveni prezent și ne va arăta poate altfel decât noi l-am imaginat în urmă cu un an, 2, 3, 5. Nu cred că poți forța și nu trebuie să forțăm orașele și țările să aibă strategii atunci când nu se simt pregătite să le urmeze. Asta este opinia mea personală, deși sunt anumite condiționări, de exemplu, pentru fondurile europene, când a trebuit să avem anumite strategii pe anumite domenii, pentru că alea practic reprezentau garanția că măcar ne-am gândit și ne-am asumat niște direcții în care vom investi respectivii bani odată ce îi vom avea. Dar strategiile sunt doar niște hârtii dacă ele nu sunt asumate ca niște instrumente de lucru. În sensul ăsta, la asta mă refeream când spuneam că nu cred că trebuie forțată ideea de strategie dacă cei care și le asumă nu sunt pregătiți să le și folosească. Cred de asemenea că nu artiștii sunt cei care ar trebui să învețe cum funcționează o strategie și cum funcționează o politică publică, ci este sarcina odată a administrației, fie locale, fie centrale, să explice ceea ce se întâmplă, să fie capabilă să capteze ideile, nemulțumirile, dorințele operatorilor, fie că sunt artiști, fie că sunt organizații, și să le dea o formă inteligibilă pentru politica publică sau pentru decizia pe care vor să o ia. Și cred cu putere în rolul pe care mediatorii sau facilitatorii culturali l-au, cum cred că sunt și eu și este și Metru Cub. Practic, noi suntem cei care suntem responsabili de a traduce, să spunem, informațiile de politică publică, de legislație către operatorii culturali și invers, să canalizăm ceea ce operatorii cultural ne spun către decident. În momentul în care această verigă lipsește, apar problemele pe care de multe ori le vedem acum, și anume că fie artiști bine intenționați ajung să fie cei care fac politica publică și transpun o dorință direct într-o măsură, fie invers, vedem administrație publică incapabilă să comunice pe înțelesul operatorilor culturali, vorbind o administreză, cum îi zice Elena Calistru de la Funky Citizens. Da, și comunicând consultare publică pe bugetul pe 2016, niște PDF-uri care nu au o parte introductivă și care sunt efectiv niște sute de pagini de tabele, și invitându-ne cu inocență să ne dăm cu părerea, da, pe aceste bugete. Deci așa ceva nu ar trebui să se întâmple, inutil. Dar pentru ca noi, acești facilitatori, să putem funcționa, trebuie să existe fonduri. Și trebuie să fie validată această activitate cu o activitate de interes public, pentru că noi, practic, nu suntem nici consultanți când facem asta, nu putem, am putea în principiu să avem contracte de consultanță cu un minister, practic o formă de comunicare asta, dar în același timp, dacă am face asta, din punctul meu de vedere, s-ar pierde acea zonă de independență pe care cel puțin Metru Cub își dorește să o aibă, și acea zonă de credibilitate în care noi spunem, da, noi traducem aceste documente greoaie, dar o facem având în minte, în primul rând, interesul operatorilor culturali. Pentru că oricât de mult ți-ai dori să fii la mijloc între decident și operatorul cultural, trebuie totuși la un moment dat, cred eu, să iei o decizie cu privire la interesul cui în principal aperi. Iar în relația asta de putere, în care de cele mai multe ori operatorii culturali sunt cei fără putere și ministerul sau administrația publică locală, ei sunt cei care au mai multă putere. Ca ONG, noi preferăm să luăm apărarea sau să fim vocea celor care nu au putere.
Mulțumim, Raluca Pop Iacob.
De minute de celebritate, idei și produse creative românești.